بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسلام ده فرزان تربية سيدة نامنا ربيان درسمزنا بجن 25-si بجن يوش بولالرده حسد uning sababi va uning yechimi haqida dars boshlagan bo'lamiz. Avvalgi darslarimizda biz avvalgi oxirgi ikkita darsimizda biz farzandlarda o'zini o'zi nuqsonlik his qilishligi haqida suhbat qildik. Kompleks haqida suhbat qildik. Mana shu o'zini boshqalardan kam deb bilish, o'zini biror bir narsada boshqalardan kamsitilgan yoki bir aybdor deb bilishligi bu ota-onani shu farzandni qalbiga joylab qo'yadigan bir sifat. Ota-onalar aybdor bo'ladi, bolalarni ko'yini yarimta bo'lishligida, o'zini nuqsonlik his qilishligida. Bugun inshaalloh yosh bolalardagi hasadni sabablari, yechimlarini inshaalloh ko'rib chiqqan bo'lamiz. Anas ibn Malik roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar, kunlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'tirar edik. Rasululloh aytdilar, hozir sizlarni oldinglarga ahli jannat bo'lgan bir kishi kiradi dedi. Qarab turdik, ansorlardan bo'lgan bir kishi tahorat qilib, tahorat suvlari qo'llaridan, yuzlaridan oqqan holatda kirib keldi. O'tirdi. Ertasi kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana aytdilar, "Hozir sizlarni oldinglarga jannatiylardan bo'lgan bir kishi kelib o'tiradi" dedi. Sahobalar qarab turishdi, kechagi odam kirdi. Qo'yingki, 3-chi kuni ham payg'ambarimiz shunday deganida mana shu odam kirib keldi. Abdulloh ibn Amr ibn al-As. Amr ibn al-Asning o'g'li Abdulloh. Bu odamni nima ishi bor ekan uni jannatga qilgan deb bilmoqchi bo'lib u kishining uyiga bordida salomlashib kirib o'tirib otam bilan jine tortishib qoldik, kelisha olmay qoldik. Shu bir ikki kun sizning yuzda turtursan. U kishi rozi bo'ldi. Endi bu kishi unaqa ata aytiladigan odam emas. Bu Abu Bakr emas, Umar emas yoki Xolid ibn Valid emas. Oddiy bir musulmon odam. 3 kun haligi kishining uyida Abdulloh ibn Amr ibn al-As mehmon bo'ldi. Qarasa, hamma qatori bir xil ish, namozga chiqadi, ayrim kechalari tahajjud o'qiydi, ayrim kechalari uxlaydi. Xullas, ortiqcha biron bir amalni ko'rmadi. Jannatiligiga sabab bo'ladi degan. So'ngra 3-chi kun ketayotganida Abdulloh ibn Amr ibn al-As, "Birodar, men otam bilan tortishmagan edim. Faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam falon deganida 3 kun siz kirib keldingiz paydarpay. Qanaqa ishi bor ekan, biz bilmaydigan, uyida qiladigan yoki kechasi qiladigan o'sha amalini ko'ray, men ham shu narsaga bir amal qilay degan ma'noda siz yuzga keldim. Qarasam, oshiqcha ishingiz yo'q ekan. Hamma qatorida ekansiz." Deganida u kishi aytdi, "Siz ko'rganda osh jamalim yo'q shunaqa" dedi. So'ngra Abdulloh ibn Amr ibn al-As chiqib ketayotganda aytdiki, "Birodar" dedi, "to'xtang" dedi. "G'ayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin min al-muslimina ghishan va la ahsadu ahadan ala khayrin atahullohu iyyahu." Faqat dedi, biron bir musulmonga nisbatan qalbimda bir adovatim yo'q va Alloh unga bergan ne'matga hasad qilmayman. Abdulloh ibn Amr ibn al-As ehtimol shu amal bo'lsa kerak degancha chiqib ketdi. Demak, kishini qalbida hasadni yo'qligi, musulmon birodarlarga nisbatan qalbini sof bo'lishligi, g'illag'ashlikda bo'lmasligi shu kishini jannatiy bo'lishiga sabab amal qilib ko'rsatildi. Demak, bu katta narsa. Hasad. Ota o'zini farzandi hasad qilayotgani yoki qilmayotganiga e'tibor bermaydi. Ota-onasini mehri kichik ukasiga o'tib ketayotganligini ko'rgan paytda yosh bolaning qalbida bir tuyg'u paydo bo'ladi. Bu tuyg'u uni qalbini kemiradi. Bu tuyg'uning nomi hasad. Hasad nima? Hasad boshqalarda bor bo'lgan ne'matni yo'q bo'lishini xohlashlik. Alloh taolodan qalbi uzoq kishining qalbida hasad o'rin oladi. Kim hasadgo'y bo'ladi? Allohdan uzoq bo'lgan kishi. Bir birodaringizda ne'matni borligini ko'rsangiz, u davlatmidi, mansabmidi, ilmmidi, farzandmidi, nima? Ana shu ne'matni borligini va uni ziyodalashib borayotganligini ko'rsangiz, hamda shu ne'matni unda yo'q bo'lmagan holida sizga ham kelishligini xohlashligingiz havas deyiladi. Ammo unda yo'q bo'lib turib sizga o'tib qolishini xohlashligingiz hasad deyiladi. Demak, hasad bir narsa, havas ikkinchi narsa. Hasadgo'y odam Alloh taoloning hukmiga qarshi chiqayotgan odam bo'ladi. Ya'ni Alloh bir bandaga falon narsani berishini xohladi, hukm qildi, berdi. Endi siz uni ko'rib turib, unda yo'q bo'lishini xohlayotgan paytingizda Allohning hukmiga qarshi chiqqan odam bo'lasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, muttafaqun alayhi bo'lgan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan. La hasada illa fisnatayn. Rajulun atahullohu malan fa huwa yunfiquhu minhu ana al-layli va ana an-nahar. Faqat ikkita o'rinda hasad qilish mumkin. Bizi tilda endi havas desek to'g'ri bo'ladi. Faqat ikkita o'rinda ikki kishiga havas qilish mumkin. Bir kishiga hasad qilish mumkinki, havas qilish mumkinki, Alloh unga mol berdi. Mana shu kishi moli dunyosini Allohning yo'lida kecha kunduz sarf qiladi. Varajulun atahullohul Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-layli va ana an-nahar. Yana bir kishiga havas, hasad qilsa bo'ladi. U kishi kim? Alloh unga Qur'on bergan, u kecha kunduz Qur'onni tilovat qiladi. Mana shu ikkala odamga hasad qilsa bo'ladi. Ya'ni nima qilsa bo'ladi? Havas qilsa bo'ladi. Hasad shunday bir kasalki, hasad qilayotgan odamni o'zigagina zarar bo'ladi. Qarang, bir inson ikkinchi insonga hasad qilayotgan paytda unga zulm qilyapti, lekin o'zi ham xuddi mazlumni singari turibdi. Qaytarib aytaman. Zolim o'zi mazlum bo'lishi mumkinmi? Qilayotgan zulmi sababli. Mumkin. Odatda ursangiz, narigi zulm ko'ratasiz, zolimsiz, siz zarar ko'rmaysiz, faqat uryapsiz uni. Molini tortib oldingiz, unga zulm qildingiz, unga zarar bo'ldi, sizga zarar bo'lmadi. Ammo hasad bilan boshqaga zulm qilayotgan paytingizda ko'proq o'zingizga zarar qilasiz. Hasadgo'yni hasadi faqat o'zini qalbini kemiradi. Qaytaramiz, birodaringizda bor bo'lgan ne'matni ko'rib, unda yo'q bo'lmasdan turib, sizga ham u ne'matdan kelishligini xohlashligingiz havas, ammo undagi ne'matni yo'q bo'lib turib, unda sizga kelib qolishligini xohlashligingiz bu hasad. Inshaalloh, yosh bolalarda hasadni paydo bo'lish sabablari va ularni yechimini ko'rib chiqamiz. Yosh bolalarda hasadni paydo bo'lish sabablari. Endi kattalar tushunarli endi. Sizda yo'q narsasi bormi? Hasadingiz kelaveradi. Menda ham bo'lsa edi, unda bo'lmasa edi. Endi yosh bola qanday hasad paydo bo'lib qoladi qalbida? Birinchidan, uyga kelgan oilaning yangi a'zosi, ukasi mana shu farzanddan ota-onaning e'tiborini tortib olishidan bo'lgan qo'rquv bolani qalbiga hasadni olib keladi. Birinchi bola edi. Otani ham, onani ham butun diqqat e'tibori shu bola deydi. O'pib berkalatilayotgan shu bola, sovg'a olib kelinayotgan shu bola, boshga qo'yilayotgan shu bola. Ya'ni bitta shuniki edi. Endi ukali bo'ldi. Mehr bo'lindi. Balki kichigiga ko'proq bo'linib ketadi odatda. Mana shunday holatda ota-onalar qanday ish tutish kerak? Ulamolar aytishadiki, ikkinchi farzand keldimi? Birinchi farzandga bo'lgan e'tibor, mehr, inoyat ikki barobar ko'rsatilishi kerak. Avvalgidan ko'ra ko'proq mehr berish kerak birinchi bolaga, toki sezmasin mehr ukasiga o'tib ketganligini. Toki mana shu narsa uni qalbiga hasadni olib kelmasin. Odatda qana bo'ladi? Kichkina kelgandan keyin katta o'z-o'zidan katta bo'lib chekiga surilib qoladi. Odatda ko'rgan mehrdan ajralib qoldida, ukasi olib qo'yganligini ko'rib turib, ukasiga nisbatan qalbida hasad paydo bo'ladi. Bolaning qalbida hasadni o'zlari sezmagan holda paydo qilib qo'ymaslik uchun otalar farzandlariga bir xil e'tibor qaratishlari kerak. Ulamolar aytishdi, kattasiga ko'proq mehr ko'rsatishlik kerak. odatda kichigi boshga qo'yiladi. Aytdi bu beqas bo'ladi. Insonda tabiati shunaqa, kichkinasiga moyil bo'linaveradi. Lekin musulmon ota xushyor bo'lishni kerak bo'ladi. Kattalariga yoki boshqalariga zulm qilib qo'ymasin. Bittasiga tabassum qildi, ikkinchisi ham tabassum qiladi. Bittasini quchoqlab bag'riga bosib peshonasini o'pdimi, ikkinchisini ham shunday qiladi. Albatta, albatta. Agar beparvo bo'linadigan bo'lsa, bolani ko'yini cho'kadi. Hozir biz aytayotgan hasad qalbida paydo bo'ladi. Musulmon ota uni qo'lida risolat bor. Uni yelkasiga yuklatilgan vazifasi bor. Alloh taolo mana shu musulmon erkakni shu xonadonga o'zini xalifasi qilib tayinladi. Bu ota Allohning hukmlarini mana shu xonadonda tatbiq qilishlik kerak. Endi u talabni bajarish uchun, bu mas'uliyatni ado qilishlik uchun ota ko'p mehnat qilish kerak. Doim o'zini kontrol qilib turishlik kerak. Endi o'zi xolaga muomalasini qilayotgan otaga mashaqqat emas, xolagani qiladi, ketaveradi. Bir bolasi gapirsa, diqqat qilib quloq solinadi, gaplarini muvofiq qilib erkalatiladi, gaplarini yaxshi ko'rib qaytarasiz, qara mana qanday deyapti deb. Yana bittasi gapirsa, jim tur, jim tur. Bor, nariqqa bor deb turib. Hasadni biz o'zimizni qo'limiz bilan joylab qo'yamiz farzandlarimizni qalbiga. Mo'min kishi Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning axloqi bilan axloqlanishligi kerak. Astag'fir billah. Fa va robbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Agar ota bolalarini mana shunday ayriydigan bo'lsa, bu u tomondan juda katta xato. Bu gunoh bu. Parvardigoringiz nomiga qasamki, albatta ularning barchasidan qilib o'tgan ish amallari haqida so'raymiz. Mana shu ishimizga ham javob beramiz Allohning oldida. Bolalarga bir xil muomala qilmaganligimiz uchun. Faman ya'mal misqala zarratin khayran yara va man ya'mal misqala zarratin sharran yara. Kim zarra misqolichalik yaxshilik qilsa, qiyomat kunida o'shani ko'radi. Kim zarra misqolichalik yomonlik qilsa, uni ham qiyomat kunida ko'radi. Tushunarlimi? O'zichi akalar, ukalar, uyimizda ish yetarli bizga. Allohni rozi qilaman degan g'amimiz bo'lsa, Allohning kalimasini oliy qilamiz degan g'amimiz bo'lsa, uyimizda yetarli o'zi ish. Xotin bilan qilayotgan muomala, aka-uka bilan qilayotgan muomala, ota bilan qilayotgan muomala, farzandlar bilan qilayotgan muomalani isloq qilsak-chi, shu bilan ovora bo'lsak, boshqa narsaga vaqtimiz qolmaydi bizga. Uyimizda o'shuncha muammo. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xulq bilan birodarlar xulqlanishimiz kerak. U zot sallallohu alayhi vasallam odil zot bo'lganlar. Qarang, odilligini Rasulullohni. Rasululloh faqatgina farzandlariga bir xil muomala qilmayapti, butun ummatiga nisbatan bir xil muomala qilyapti. Innama ahlaka bani Isroila annahum kanu idza saraqa fihim ash-sharif tarakuhu. Rasululloh aytadilar, Oyisha onamizdan rivoyat qilingan hadis muttafaqun alayh. Albatta dedi Rasululloh, Banu Isroilni halol qilgan narsa shunday ediki, agar ularning orasida hurmatli, sharafli kishi o'g'irlik qilsa, qo'yib yuborishar edi. Va idza saraqa fihim az-zaif aqamu alayhi al-hadd. Endi zaif, bechoraroq, sharaf unchalik baland bo'lmagan odam o'g'irlik qilsa, jazoni qo'llashar edi. Mana shu narsa Banu Isroilni halok qildi. Adolatsizlik bo'lganligi uchun. Voymallohi law anna Fatimata binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Allohga qasam deyapti Rasululloh. Agar Fatima binti Muhammad o'g'irlik qilsa, albatta qo'lini kesgan bo'lardim dedi. Ana adolat. Bu meni qizim, bunga bir boshqacha muomala qilinglar demayapti. Oilasini ham, a'zolarini ummatini ham teng ko'ryapti. Bu hadisni vorid bo'lishiga sabab ana shu Banu Mahzum urug'idan bo'lgan bir hurmatli xonadonda ayoli o'g'irlik qilib qo'ydi. Qo'lini kesmaslik uchun Zayd ibn Xorisani o'rtaga shafoatchi qilib kirgizdi odamlar. Shu qo'lini kesmaylik, qarindoshlari 100 tuyani infoq qilishar ekan deganida payg'ambarimiz aytgan edi. Demak, Rasululloh adolatli bo'lganlar, biz ham farzandlarimiz o'rtasida adolatni qoyim qilishligimiz kerak bo'ladi. Kunlardan birida Fatima Zahro otasi Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan uy ishlarini qilib yordam beradigan bir xizmatkor talab qildi. Endi jangi jadallar bo'ladi, cho'rilar, asirlar tushadi. Uyiga xizmatkor so'radi. Kimdan? Muhammad alayhisalomdan. Kim? Fatima Zahro. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiziga: "Ey qizim, musulmonlarni, faqirlarni qo'yib turib sizga bunday qilib bera olmayman" dedi. Hali musulmonlarda kambag'alchilik, yetishmovchilik bo'lib turgan paytda men sizga xizmatkor qilib bera olmayman yuziga dedi. Bir fikr qilib ko'ring-da birodar. Rasululloh hamma musulmonlarni bitta oiladagidek ko'ryapti. Bitta oila deb ko'ryapti. Modomiki kambag'allar bormi, xizmatchini so'ramayman dedi. O'zini oila a'zolarini boshqa musulmonlardan afzal deb bilmadi. Qani musulmonlarni ustida peshvo bo'lib turganlar ham shunday bir muomala qilganida xalqiga va o'zini farzandlariga. Adolatsizlik fosh bo'lgan joyda barakat bo'lmaydi. Adolat bo'lgan joyda barakat bo'ladi, rivojlanishli bo'ladi. Demak, yosh bolani qalbida hasadni paydo bo'lishini birinchi sababi nima ekan? Birinchi sababi ota-onani mehridan ajralib qolishdan bo'lgan qo'rquv. Ikkinchisi, ota-ona farzandini teng ko'rmasligi. Ota-ona farzandlarini birini ikkinchisidan ajratishligi ham bolani qalbida hasadni keltirib chiqaradi. Ukang sendan aqlli. Ukang sendan chiroyli. Ukang sendan ko'ra tartibli. Akang sendan ko'ra balandaqa. Do'g'rishlik shu akasi yoki ukasiga nisbatan bolani qalbida hasadni uyg'otadi. Bunaqa taqqoslash sindiradi farzandni. Qalbini sindiradi. Bunday qilmaslik kerak. Bu bittasini uzun, bittasini qisqa, bittasini chiroyli, bittasini xunuk deb taqqoslaydigan bo'lsangiz, nima bu o'zi shunaqa bo'libdimi? Uni shunday qilgan Alloh, buni bunday qilgan ham Alloh. Ota-ona ayirmasligi kerak. Demak, ikkita sababni aytdik. Birinchi sabab ota-onani mehridan ajralib qolaman degan qo'rquv hasadni keltirib chiqaradi va ota-onani farzandlarini bir xil ko'rmasligi hasadni keltirib chiqaradi. Demak, farzandni ota-ona orasini ajratmaslik kerak. Chunki farzandlar Alloh taoloning siz bilan bizga bergan hadiyasi. Hadiya bu sovg'a. O'zi umuman farzandni sizni yoningizda turishligi bilan faxrlanayotganligingizni farzand sezsin. Ya'ni bola maktabda eng zo'r o'quvchi. Borganingizda bolangizni deb siz maqtov eshitdingiz. Ko'ngliz tog'day bo'ladi va bola biladi buni. Men tufayli dadam dedi, tribunada o'tirdi dedi. Ota-onalar masni tribunaga o'tkazib qo'ydik-da, ota-onasi u bilan faxrlanayotganligidan o'zini zo'r his qiladi. Endi kichik bola bo'ladi. Ota-ona borib turib, gapi eshitadi. Uyga kelib turib, ota nima qiladi? O'zi ikkichi qilgan sen. Tashab qo'yding, ikkichi o'tib ketdi. Nima endi uni malomat qilasan? Loyida bu. Loyida sen o'zing qish qilib qatirib qo'yding. Urushmo bu bilan birodar. Bola siz u bilan faxrlanayotganingizni his qilsin. Yetalab yuring. Yetalab yuring ko'chada. Masjidga olib keling. Ilm majlisiga olib boring. Solih kishilar suhbatida o'tirsin, o'rgansin, ta'lim olsin. Agar siz o'rgatmasangiz, hech kim o'rgatmaydi unga. Tushuntiryapman nima demoqchi. Siz bilan farzandingiz u bilan siz faxrlanayotganligini ko'rsin. Ini o'ziga nisbatan ishonchga ortadi. Nariga bolangizni yetalab ketaverasiz. Bunisi qolib ketaveradi. Yur, futbolga olib boraman. Yur, palon joyga olib boraman. Chunki bu chiroyliroqda, bu esliroqda bu. Nariga orqada qolaveradi. Endi qanday hasad qilmasin akasiga yoki ukasiga? Kim aybdor ekan hasadga? Bir farzandki ota-onasi suyavermaydi uni. Otasini ko'ynini ovlashlik uchun chinida suv ko'tarib keladi. Jinni bir mehr talab, menga bir e'tibor qilsin, shu bilan desa, "Bor, suv ichmayman. Bor, senga biroz suv olib ketaman, ko'zimga ko'rinma." Narigi bolasini po'pallashaveradi. Kelding bo'lib, qoning qanaqa? Qanaqa bo'ldi? Yig'lagin keladi turib. Yig'lagin keladi turib. U go'day bolada nima ayib? Aytayapmiz Allohning hadiyasi. Inson hozir aytayotgan gapim ehtimol quloqlaringizga g'alati tuyular. O'zi shunaqa-yu deysizlar. Inson o'zini bolalarini yaxshi ko'rish kerak. Chunki ular Alloh taoloning nazrida qadri baland. Kim yaxshi ko'rmaydi o'zini bolasini, domla? Yo, hammamiz yaxshi ko'ramiz bolalarimizni. Lekin shariat aytgandek yaxshi ko'ryapmizmi? Bu savol, bu savol. Bunga bir jiddiyroq o'ylanib javob berishni kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kunlarda birida minbarda xutba qilayotganlarida qizil kiyimni kiyib, nabiralari Hasan va Husayn yugurib kelib payg'ambarimiz oldiga turishib oldi. Minbarda pastiga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutbasini to'xtatib, pastga tushib, ikkala bolasini ko'tarib yoniga oldi. Ko'rganmisizlar bir omatda xutba qilayotgan xatib xutbasini to'xtatib, farzandini qo'liga olganligini. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday qildilar. Nima uchun? Farzand Allohning nazrida qadri baland ekanligini dars olishligimiz uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozda sajdada turganlarida mana shu nabiralardan bittasi Rasululloh bo'yniga minib oldi. Masjidda Rasululloh qavmga imom bo'lib turgan paytda farz namozda sajdada tursa nabirasi kelib bo'yniga chiqib oldi. Tasavvur qilinglar-da shu manzarani. Rasululloh sajdadan boshini ko'tarmasdan turaverdilar. Shunda orqada turgan sahoba nima bo'ldi ekan deb kallasini ko'tarmay qarar ekan. Namoz tugaganidan keyin ya Rasululloh, nima bir yangilik bo'ldimi namozga deganida, nabiram bo'ynimga minib oluvdi, o'zi to'yib xolab tushib ketgunicha bezovta qilishlikni xohlamadim dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam farzandga qanaqa muomala qilish kerakligini, men hatto ibodatida qanday muomala qilayotganligini ko'rib qo'ydilar. Ey, yayravoradi bolalarimiz agar o'zgarsak-chi biz? Bizni qilayotgan muomalalarimiz agar hozir sunnatga muvofiq 50% o'zgarib qolsa, yayravoradi bolalar. Yo, domla unaqsiz-chi, boshingizga chiqib oladi bolalar. Hozirgi bolaga nima turish kerak sal? Sen ko'proq bilasanmi? Rasulullohmi? Bola bo'lgan paytingni eslab, birodar. Sen ham kimni yaxshi ko'rgansan? Qattiq qo'l bo'lgan amaki tog'animi? Yo, yumshoq muomala qilgandimi? Mehr shafqat, muhabbat oilani saodatining siri. Qaysi xonadonda, qaysi oilada mehr shafqat, muhabbat bor bo'lar ekan, bu uy jannatning bir parchasiga aylanadi. Uy juda ham hashamatli emasdir. Ichidagi jihozlar ko'p ham zo'r emasdir. Ammo agar musulmon ota mana shu xonadonda, faqirona xonadonda mehr muhabbatni kechirimlilikni paydo qila oladigan bo'lsa, bu uy jannatning bir parchasiga aylanadi. Muhim emas uyni qanaqaligi, muhim emas jihozni qanaqaligi. Muhimi otani, onani xulqi, axloqi. Kishi o'zini qilgan tasarrufoti bilan, fe'li atvori bilan odamlarni unga yaqin bo'lishiga sabab bo'ladi. Yoki uni qilgan fe'li tasarrufoti odamlar undan uzoq bo'lishiga sabab bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek, farzandlaringiz sizni oldingizga yopishib kelib, yaxshi ko'rib yopisha olmayaptimi? Sizni yaxshi emas otaligingizni belgisi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu nabiralarni ko'yini uchun uyga kirib to'r oyoqlab yurib berardi. Ot bo'lib, tuya bo'lib yurib berardi. Bu nabiralari payg'ambarimizning o'ng tomonidan, chap tomonidan kelib osilib minib olishardi. Muhammad sollallohu alayhi vasallamni. Ey birodalar, siz jonimizga fikr qilib ko'raylik-da. Sayyidul xalq, Habibul haq, Xotamul anbiyo va mursalin, Muhammad sollallohu alayhi vasallam to'r oyoqlab nabiralar uchun yurib beryapti uyda. Ishimiz ko'p, charchab kelganmiz, bandmiz deymiz. Rasulullohning tashvishchalik tashvishimiz bormi bizda? Rasululloh uyga kirganda mukammal ota bo'lganlar. Bat naraqa, bat chiq, dam olib olaymi. O'chir, achiq bolalaringni. bu siz bilan bizdan sodir bo'ladigan narsa. Agar Rasulullohning xulq bilan xulqlansak, oilamiz jannatning bir parchasiga aylanadi. Agar shunday muhitni uyimizda paydo qila olsak, Robbimiz siz bilan bizdan rozi bo'ladi. Endi bu uyda shunday bir chiroyli muhitni bor bo'lishligi uyini hashamatli bo'lishi-yu, jihozlarni mukammal bo'lishiga bog'liq emas. Xulqqa bog'liq. Xulqqa bog'liq. Endi hozirgi kunda odamlarda ko'pchiligini g'ami uyda bir yangi bir remont qilib olsa, oshxona solsa, kafil qilib olsa, burushotga yotqizib olsa, shu faqat uyini shaklini, tashqi ko'rinishini ila ziynat edi-yu, bu uyning ichidagi ruhiy muhitni, iymoniy muhitni bor yo'qligi bilan ishi bo'lmaydi. Yosh bolalarda hasad, uni paydo bo'lish sabablari va uni yetish yo'llari haqida suhbat qilyapmiz. Bir ikki dars bo'lsa kerak. Hasad. Imom Buxoriydan keltirilgan hadis, Oyisha roziyallohu anhodan. Ja'a arobiyun ila an-nabiy sallallohu alayhi vasallam fa qol: "Atuqabbiluna sibyanakum? Fama nuqabbiluhum nahnu?" Fa qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Awa amliku laka an nazallohu min qalbika rahma?" Bir arobiy keldi sahroylardan, kelsa payg'ambarimiz nabirasini quchoqlab peshonasini o'pib olib o'tiribdi. "E, sizlar bolalaringizni o'pasizlarmi?" dedi. Ha, biz bolalarimiz hech qachon o'pmaymiz. Payg'ambarimiz aytdilar, Alloh seni qalbingdan rahmatni olib qo'ygan bo'lsa, men senga nima qilib bera olaman dedi. Savol. Oxirgi marta qachon bolalaringizni hammasini o'tkizib peshonasini o'pdingiz? Yo, birinchi marta. O'ylab ko'ringda. O'g'ildir qizi kel bolam deb qo'lidan peshonasini o'pib bag'riga bosgan paytingizda endi hammasini qator qo'yib turib. Tinchlikmi? Bugun borib shuna qilsiz, tinchlikmi dada deydi. Nima bo'ldi deydi. Chunki bola Xo'p. Demak, qalbimizda farzandlarimizga bo'lgan shafqat, mehr, muhabbat Alloh taoloning bizga bergan rahmati ekan. Faqatgina Allohning rahmatiga musharraf bo'lgan otagina, onagina farzandlarini bag'riga bosib, ularga mehr ko'rsatib, peshonasidan o'pa oladi. Eslangda qachon shu ishni qilgansiz? "Ke o'g'lim, peshonangdan bitta o'p qo'y" desangiz, kattaroq bo'lib qo'ying. "Adada, nima qilasiz, qo'ying" deydi. Chunki bu ish antiqada, agar doim bo'lib kelgan bo'lsa, hech narsa emas edi. Mana hozir farzandlardan so'raylik-da. Qachon oxirgi marta otangizdir, onangizdir, shunday bo'lib keling, boshingizni qolab qo'yadi, boshini qolab qo'ygansiz. Keling deb turib, oyog'ini qolab qo'ygansiz. Farzand sifatida bir o'ylab ko'ringlar-da. Sizdan nima ketadi? Nimaga shuna qila olmaysiz, bilasizmi? Sizni o'zingizda ham shu mehr ko'rishlik degan narsada muammo bo'lgan, shuning uchun shart oqizib berib yubora olmaysiz mehrni. Otangizdan hech narsa so'ramasdan shunday kelib oyog'ini qolab qo'ygansiz. Bo'lmagan. Agar bugun bir oyog'ini qolab qo'ysangiz, otangiz aytadi, bilmasa kerak shekilli bunga dedi. Qarang, ikki tomonlamada ota-ona mehr ko'rsatsa, boladan ham qaytadi. Shuning uchun birodarlar, daraxtning mevasi shu daraxtni tayiga tushadi. Bola sizga nisbatan mehri zo'r emasmi? Shafqatli, mehribon emasmi? Parvona bo'lmaydimi ustingizda? Farzand sifatida. Bu sizga qilgan xizmatingiz mukofoti. Bemehrroq bo'lgan buni bolalari deb qo'yadi ota-onasiga. Nimaga shunaqa bo'lgan? Chunki ota-onasi mehr bermagan. Sizdan mehr ko'rishlik haqqi edi. Haqqini berganingizda sizga ham haqqingizni beradi. Nimaga odamlar bolalarda qilmasan? Chunki bu seni boling. Al-abu najih arab tilida ota sifatida muvaffaqiyatga erishgan kishi, ya'ni muvaffaqiyatli ota bu shunday otaki, uyiga kirganda uni kirishligini oila a'zolari bayram qilib yuboradi. Dadam keldi deb yugurib boradi. Uyiga kelishligi bayram bo'lib ketadi. Hamma xursand bo'lib ketadi. Uyda bir chiroq yonib ketadi. Ota sifatida fashalga uchragan kishi bu shunaqa kishiki, ko'chadan kirganda hamma tirqirab haqiga qochib ketadi. Xona-xonasiga kirib ketadi. Chunki kiradi, baqiradi, so'kadi, tanqid qiladi, ma'lumot qiladi, bezdirib qo'ygan. Ammo buni aksi bo'lib uyinga kirishing oila a'zolaring uchun musibat bo'lsa, uyga kelishing bilan hamma o'zini xonasiga ursa, uyga kelibla hammani so'roqqa tutsang, baqirib chaqirsang, uydan chiqib ketganingda deb turib uydagilarga bayram bo'lsa, demak sen ota sifatida fashalga uchrading. Muvaffaqiyatsizlikka uchrading. Demak, seni birodar yaxshi ota ekanligini belgisi nima deykan? Farzandlaringa bergan mehringda ko'rinadi. Darsimiz nihoyasiga yetib qoldi. Bir hadis o'qib tugatamiz inshaalloh. Bu hadis Imom Buxoriyda keltirilgan Anas ibn Malik roziyallohu anhu'dan. Ja'at imratun ila Aisha roziyallohu anha fa'atatha thalatha tamarat. Bir ayol Oysha onamiz oldiga keldi. Oysha onamiz bu ayolga 3 dona xurmo berdi. Hadiya qildi. Bu ayolning yonida ikkita bolasi bor edi. Ikkala bolasiga bir donadan xurmoni berdi, bittani o'ziga olib qoldi. Haligi ikkala farzandi xurmoni shuni yeb olishdi-da, qorni to'ymadi, och onasiga qarashdi. O'ziga olib qo'ygan xurmoni o'rtasidan shunday bo'ldi-da, ikkalasiga yedirdi. Oysha onamiz bundan hayron bo'lib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ga uzoq kirganida xabarini berdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Oma yujibuki min zalik." Ha, buni nimasiga hayron bo'lasiz? Alloh taolo mana shu ikkala bolasiga bo'lgan qalbidagi rahmati tufayli bu ayolni rahmat qildi. Qalbida farzandiga nisbatan rahim shafqat borligi uchun Alloh bu ayolni gunohini kechirdi. Nima sababli? Farzandiga mehribonligi sababli. Demak, ota-onani o'zini farzandiga shafqatli bo'lishi, rahmatli bo'lishi, mehr ko'rsatishligi ulkan amallardan. Ha, otani ehtimol davlati ko'p pastdir. Boy badavlat emasdir. Boshqalarga o'xshab sarf-xarajatni zo'r qilib bolalarini erkalata olmagandir. Ammo ularga mehr berishi mumkinmi shu kambag'al ota? Mehr ko'rsatishdan, ularga bir muhabbat ko'rsatishlikdan nima to'sadi? Qachon farzand ota-onaga yaxshilik qaytaradi? Qachon farzand ota-onalarga yaxshilik qiladi? Qachon ota-onasini birida, xayriyatida turadi? Qachon solih farzand bo'ladi? Qachonki otalar o'zlari shu narsani ularga o'rgatsa, bolalarini teng ko'rsa, mehr ko'rsatsa, o'zi solih ota-ona bo'lsa. Chunki daraxtning mevasi shu daraxtning ostiga tushadi. Rahimallohu validan a'ana ibnahu ala birrihi. Farzandi unga yaxshilik qilishiga yordam bergan otani Alloh rahmat qilsin dedi. Inshaalloh hasad haqidagi darsni keyingi juma davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astag'firulloha li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.